Hrynjandi hér á Exinu 977. Ég heiti Valli og verð hér næstu 2-3 tímana ásamt honum Agli sem oftast þekktur við kendur við Babylon eða Changer. Þetta þátturinn Hrynjandi eins og ég sagði og nýjasti þáttur stöðarinnar svo framlega ég viti. Þetta þáttur nummer 2 og hér hann skiptur upp í 3 hluta. Byrja ég Valli kendur við Dorðingul á fyrsta klukkutímanum síðan tökum við saman ég og Egill svona saman nokkur skemmtilega blöndu af hinu og þessu á meðan í þriðja hlutunum tekur hann sitt rock með eintæru snild í kvöld verið nóg á rockið þar á meðal fyrsta band þáttarins Maho Mundo tekið af 23 plötunni Waves og þessi hljónsveit löngu liðin en engi lengi liðir í minningunni ekki setja svona smá like henni baka mig en ég ætla að byrja á hljómsveit vikunar greinlega hjá okkur Celestine ég að gefa út stórgóða disk Borders of Arcadia og ætla að halda upp á það með heljarinnar tónleikum núna á föstudaginn í T.M. En nánar á því síðar þetta laga þessari stórgóðu plötu og ber nafnið The God End
Babylon og Dordingull.com hafa verið sameinaðir í einn þriggja tíma langan þátt á sunnudögum frá klukkan 7 til 10. Föng og svartmálur og allt þar á milli. Hrynjandi alla sunnudaga frá klukkan 7 til 10.
Í bóði Dordingull.com og Tattoo 69, Laugavegi 69.
Þarna heyrðum við í hljómsveit sem berið stórkostlega nafn The Eyes of a Traitor Tekja blutinu Sunset Dismembrance hér lagið og þar áður heyrðum við á sjálfsveði í Celestine með lagið God End af þeirra nýjúkomni blutu At the Borders of Arcadia En ég haldi áfram í rokið og þar að hérna að hljómsveit sem heitir bæði The Sins Fell Angels og erfitt fyrir mig að lesa þetta hérna á skjánum en svona það þetta lag ber stórkostlega nafn Withered Hearts Vengeful Eyes voðalega dramatís eitthvað hljómsveitin By the Sins Fell Angels og smá nútíma og döður okkur eitthvað. Þetta er nú allir að þekkja hljómsveitin Death Zero Tolerance af plötunni Symbolic. Var einhverju deathstuði fyrir kvöld og langaði endilega að spila eitthvað af þessari stórgóðu plötu. En í gærkvöldi átti sér stað inn í bestu tónlingar sem haldin hafði verið við þessar ágætu strendir. Hljómsveitin Ayatatelt á, já, spilaði á 18. lag og... lauk ferlinum með einum bestu tónlingum sem ég man eftir í ára raðir og merkilegt hvað það var mikið fólki hérna, það var örugglega 450 manns ef maður telur alla á svæðinu og það var vel sveitt og vel blautt allt að þenni og ég þarf að veðja að margir eiga eftir að muna eftir þessum degi í ára raðir En ég ætla spila þetta lag til einhverjum hljómsveitinni Historical Manipulation in a Nice Suit, hljómsveitin I Adapt, RIP. Insulted Soul tekið af plötunni Darkness Prevails það lagið Some Friends og þótti mér þetta bara alveg ansið skemmtilegt svo mikið að ég kveiki bara á læknum hérna aðeins einn á hana og tala svolítið meira en ég ætla að halda mig við svipað tónlistar geira og vill koma því að framfæri að ef að þið hafið áhuga á því að fá okkur sérsta betni í spila þá endilega hafið sambandið ykkur sendið mér á agli e-mail valli@dordingul.com eða agli@dordingul.com og ekki hika við að leifa okkur að heyri þér því að það nú að rokið þetta núti og við höfum örugglega ekki heyrt allt en erum alveg til að gefa okkur ykkur tækifæri og spila það sem þið viljið Þetta komið að hljómsveitinni Slow Motion Apocalypse Hljómsveitin gaf út plötuna Obsidian ég man ekki alveg hvernig það var þetta held ég bara nýjasta plata þeirra sem ég með, ég ekki með gamla plötuna en ég held að þetta sé frá því í fyrra þetta lagi Daydream Addiction Wolf of Jericho, A Little Piece of Me af plötinni All Hail the Dead. Það ekkert að frétta að hljómsveitinni Wolf of Jericho þessa dagana en þeir nýlega búin að vera í ykkur við ræðum um ykkur heljarinnar tónlingarferðalegu með Devil Driver, Napalm Death 36, Crazy Feast og eitthvað svoleiðis en það svolítið aðeins í bandarækjunum. Ég nú að vona að hljómsveitin fari að taka upp eitthvað nýtt efni, eitthvað annað heldur en þetta akústik verkefni sem þau eru víst að taka upp þessi hljómsveit að taka upp á kassagítars rock. Þetta verður nokkuð frólægt. En ég ætla að halda áfram með rockið og þeir yfir í svipað efni nema núna bara frá Evrópu. Until the end, hardcore sveit frá því gamla daga, prove you wrong.
Oh!
Þarna ég alveg að flippa sko. Þetta var eitthvað Dead Will Rise með lagið The Wrath af Entrepreneurs af nýju plötunni. Egill kominn í hús.
Já.
Og að byrja að leita, heyri honum, veist þú hvað þessi blóta heitir? Þú ætlaði nú að taka svo blötu fyrir á hann en ég hefði ekki hugmyndað
það. Dead Will Rise. Ég veit ekkert hvað blotan heitir.
Saman blötu sko.
Já, ég veit ekkert hvað blotan heitir.
Það skýstir ekki máli sko. En hefðu, ég ætla að halda áfram með eitt lag hérna í viðbjöldaðurum við þurfum að gera eitthvað.
Er hérna, og hátt í mér eitthvað?
Nei, nei, er fínt hér.
Ég... Já, bara því ég hlóa eins og mikið á svona...
Ég bara lækki þér alltaf svona smá saman sko.
Já, baby.
Hérna, ég ætla að taka eitt gammalt og gott, samt sko, glænýtt.
Gæður.
Hljómsveitin Exodus með nýtt efni.
Exodus?
Yes.
Þarna heyrðum við í hljómsveitinni Vixbo og það svona tengillinn af næsta atriði en hér eins og þið komum eftir að áðan en Egill mættur í hljóðir hættur að æfa og hættur að sveitna
og sveittu guður
já, eftir gerkvöldi skiljanlega sko síðan við komum með sérstakann gest hérna í kvöld sem heitir Sigurður og þú voru að kynna þér þú voru að koma með eitthvað svona ey, nú bransaspjallið eitthvað fyrir okkur Já, það getur kannski notað setna Ég slekk og tilbúin
Það snær
Velkomin í bransaspjallið með Valla og Agli
Fullkomin Tökum þetta upp og sem þetta bara sem trailer sko
Já
Læsilegt Og kynnti komin í gang Velkomin Siggi
Já, þakka þér fyrir Ég get alveg komið að þú veist að tala svona á milli allra segmenta bara í þættinu
Það var alveg Við getum alveg þrískipt þættinu hafa sigga hérna bara í þriðalutana
Já, ég tek yfir þetta bara
Það var í sigg
En það aldrei, þú veist, okkur vantar aldrei fólk, við erum alltaf þrý, sko
Já
Þú að æfa
Já, nákvæmlega
Það var ég aldrei einn hérna, sko
Já, þetta getur virkað endur vel, sko
Já, fínt, sko
Ég hef ekki að gera svona sko
Nei, þú ert ekki að æfa sérst núna
Nei, Nei en, ekki augnabrygg
En hérna, ok, út að þetta brassaspjalli, við erum að tala um það sem að gerast í íslensku rock í dag Hvernig fannst ykkur tónlegaðir í gær?
Ég bara áhyggjur orð, held ég
Já, skemmtilega þá sem við erum að sjá allt hérna Alla yfir 23 ára að vera að missa sig hérna í pittinum
Siggi, hvað þú gamall?
Ég að vera hvað, ég að vera 26 ára því
Það svona 26, 25 ára lið, allt sem mann var jafngamall Sigga þegar Siggi byrjaði í sinni, sko
Já. Ég meina, rosaleikurinn, Haukur Svíi, hann var þannig alveg snar
En náði hann að sína eitthvað af sínum þekktu múfum frá því gamla dag?
Hann var, ég veit ekki, ég hann var orðinn rosalega sveittur, sko
Ég stóð kjur fremst allan tíman með myndaðil að reyna að taka myndir af ykkur Ég svitnaði svo ógeðslega mikið, það ekki hægt að lýsa þér Ég var í svona, í peysu sem ég þurrkaði mér alltaf í
Já
Annars hefði ég bara gert þeir svo á hérna vasalengarinn og klæði sig bara úr
Hann var bara nærbuxunum
Já, nærbuxunum
Ég hérna, ég var svo forsjall að ég hérna fór í stuttbuxum og hlýra ból og hérna, svo fór ég út í bíl eftir tónleikana og setti hann í gang og setti hitan á sasti aftursæti og skipti komplett um föt
Góður.
Ég tók maður mér íþróttatösku með, ég skipti sokka og nærbuxur og hérna peysu og bara allt
var,
Og skó líka, sko
Ég var að labba þarna úti, sko Það var einhvern bíl svona móða og svona sem segir svona eitthvað hárugt raskat svona einu bíl Það hefur eiginlega verið þú, sko Ég held að það væri bara eitthvað í gangi, eitthvað shit bara En það hefur bara verið þú, sko,
einn annað leika við Það hefur greinjað
Mér varst best, sko, að hafði ykkur þetta koma á labba frum og ná þessu mómenti Sko, á tippinu hana, alveg allsber, aftur ykkur svona lítli korlu druslu
En tónleikendur já, voru En hvernig fannst ykkur hérna bæði Diss og Gavin? Mér finnst Gavin alveg geðveikir sko og flott byrjun hefði maður hafi þess að auðvitað eitt af lengstu introðum allra tíma Þannig að hérna á Íslandi þess
að Basta dæmi
Og síðan byrjaði hann öskri inn í þetta, hann var alveg briljant sko
Já, þetta bara ein af betri hljómsdurnum sem í gangi í dag, sko
Það finnst mér
Og þeir ljóta að vera að fara að taka við af krúnunni að dabbra allir, sko
Það nú bara hverju geta tekið við, sko
Já, ég held að Gavin Portland segja alveg Var að gera það, þeir eru að fara út núna á tvo túra, held ég,
Já, þeir eru contenders fyrir þetta, sko, alveg
Hvernig með þarna, Deis, mjög fannst æðislegt að segja matta á barsanum
Já, gaman, sko
Og frábært kommentaði, hérna Hann æfði ekkert með okkur, hann hlustaði bara lögin á hann
Hlusta á lögin áður að spila þetta sinni, það var mjög gott
Það er skemmtilegt að Matti getur alveg spilað, þú veist, punk sko En ekki bara í einhverjum over metal,
þess
að þetta eftir fyrir sko
Maður getur kannski bara að hugsa sér að Dís verður eklega bara tæknilegri núna sko Matti tekur í vildu
og þetta verður bara Ég held að þetta sé bara one off sko Ég held að þetta sé bara one off samt sko
Já,
út að þarna, hvað sem hann heitir, er aukstar í hljómsinni Rain að spila
Já, ok Já, það hefði samt verið gaman að sjá hann í þessu, alveg sko
Og þú veist að sjá líka matta með fjæra strengja bassa er svolítið skemmtileg
Já, það var, eða, wow
Það taka alltaf sambandi hérna
Það fór eitthvað Skjáriðin fór á sambandi
Íttan nú aftur tilbaka Þarna fór mínur sambandi
Og, já, þú resetaði tölunni þinni Nei, þetta er lagi
Þetta komið
Já, þetta nú áhugavert fyrir lustundur
Ok
En hérna, herru, ég ætla að spila eitt lag og síðan höldum við áfram
Ok
Ég
Witness the Heitir það Witness eða heitir það Witness the
Hvort inn á sögan?
Witness inn á sögan
Það heitir Witness, svo allt hitt svona
Já, ég skil ok Herra, þetta var þriðja lagi sem ég búin að spila með í kvöld og þeir halda tónleika
Já, ég tek sér hann næstu restin af plötunni í mínu hluta eftir
Ég þarna, svo fólk viti eitthvað um það sem við erum að tala um með þessa hljómsveit
Já
Og eru tónleikar á föstudaginn
Tónleikar á föstudaginn næsta með, hérna, með Celestine og Dorma nýja bandinu mínu og hérna Nýja bandinu mínu
Nýja bandinu segir
Og ég svo
Eru þið ekki gekk góður?
Jú, við erum hefi góður, ég var að koma hefi góð, ég bara er hefi sáttur
Já
Og hvað þetta hitt, mörk,
nei eitthvað? Nei, mörk
Mörk
Mörk Þeir voru að æfa við hliðina okkur í, hérna, í þegar Changer var ennþá, ykkur stáður til raskandi Að hérna, það voru að æfa við hliðina okkur fyrir nokkrum mónuðum síðan og hérna Ég var alltaf að heyra eitthvað alveg brjála svona death doom, sko, ég voru ekki samt minnit söngvar hann alveg Og ég var alltaf að láta að stoppa þegar við vorum að æfa bara, heyrðu, býttu, ég var að hlusta þetta maður Svo fór ég yfir og tjekkaði hverju það voru og þá voru þetta þessi mjög, sko, ég veit ekki hvað eru samt að gera þetta, eru skráði sem eitthvað metalcore Allavega þetta sem voru að gera þá var alveg, fannst mér alveg rosalegt, sko Þannig að Ég veit ekki en, veist, þetta svona litli pólar
Hvaða kallar eru litla pólar, það húst 18 ára eða?
Ég veit ekki, ég er að vera 27 ára Come on, sko Þannig að Já, ég hugsa að ég sé eitthvað
Er það 81 á?
Já
Það er Það
er En hérna Já, það eru sem sagt þessi þrjú pönd að spila og þetta byrja okkur hann átta eitthvað 500 kallinn
500 kallinn, ekki 1000 kallinn?
Það var hérna, þegar betur fer koma aftur hérna Erum við öllum bara að hafa 500 kallinn?
Já, það er ágætt Ég var alveg bara eitthvað, ég var búin að tala við Tratta bara eitthvað Heyrðu Tratti minn, hversu oft hefur þú komið frítt inn á tónleika við hafa mér?
Já
Svo að ég var alveg búin að redda þessi samt sko
en, Já, en já, 1000 kall er alltof mikið maður
fyrir, Samt sko,
Það ekki hægt að sportna við núna eitthvað Ég líka, ég vil ekki þetta kosti svo mikið inn Ég vil það koma ykkur og sjá í nýja bandi mitt
Já, En persónulega hefði ég haldið að þetta átt að rukka þúsukallin
Þeir átt að hafa þúsukallin
Já, mann
Svo er ég alveg með, ég var alveg að hugsa þetta tónleikum Akkur hefur ekki þúsukallin og svo eru að hafa þetta jam hérna og klassikur okkar eftir tónleikana Það eru ekki að keft þú veist fullt af bjór fyrir það
Nei, það minna bara, húst, ef þeir hefðu rukkað þúsukallinn þetta, þá hefðu ég fengið allt fyrir kostnaðinum
Já.
Á til dæmis þessi DVD og það hefðu sett það alveg full production og þessi, það er aðalega það sem ég er að hugsa, sko
Algjörlega, sko
Ég vonaði líka að þetta hefði tekið sem að fá gussa eitthvað tíma að spjöll bara og fá einhverja greiningu á þessu máli
Akkurat
En Siggi, hvað ertu að gera þessum dagana?
Ég bara, já svona tónlistarlega séð þá, það viltu bara fá svona lífsögu bara
Lífsagan er fín sko
Já, nei, ég hef kannski byrjað bara á tónlistinni, ég held að fólk vilja ekkert vera að hlusta á eitthvað
annað Já, eitthvað
ég
ætla ekki
Ég er allan í ykkur hljómsveit núna, það er bara fyrsta sem ég gerði þegar ég kom hana, ég bjó nú til Danmörku þannig ykkur þrjú ár eða eitthvað Hún flutti yngur á fyrsta sem ég gerði var að koma í hljómsveit Og það er með þarna, eins og þú varst kannski komst eitthvað aðeins inn á hann með tveim strákur sem voru í Víksbá, Freysa og Rúnari
Og hver er það að basa?
Og þetta er Ágúst, hann var þarna í hljómsveit með Þóri sem í þarna My Summer as a Salvation Soldier og Celestine og það, nei ekki Celestine Þarna, Gavin Portland segir og það allt sko Og hann er aðeinslugur sko, ef hann er hlusta þá þykir mig vantum hann En maður þykir ekki vantum hinn tvo En já, við erum að spila bara svona frekar traditional metal sko Þetta er alveg, því miður er ég ekki með neitt sko
Til þess að lega að hlusta sko For Whom the Bell Tolls eða
Já, ég meina, þú veist, þeir sem vita hvernig Víksbá hljóma sko Það er náttúrulega ekki margir sem hafa lifað þá tíma Það er
náttúrulega Við vorum að hlusta á hann, það lítur á reykur
Já, ég meina, það er bara sko, langt síðan sko
En veist, nú hljómiður er svolítið fjölbreyttir Víksbá alveg frá byrjun til enda sko
Já,
maður alltaf þessi ákveðni, hérna, Pantera kemur yfir þeim
Já
Og hérna, er það svipað ennþá, eða?
Það er dálítið þannig, sko Þetta er, þú veist, síðan kem ég náttúrulega með mitt dót inn í þetta og gerir þetta æðislegt, sko
Já, svo Það var bara alveg skráð hér
Já, en þú veist, ég minn hlakka bara til að lega fólki að heyra eitthvað af þessu dóti, sko Ég er allan að, mér finnst þetta alveg ótrúlega gaman að vera komin í eitthvað svona aftur, ég er bara Þú veist, ég get ekki beðið eftir að spila okkur tónleikum aftur Sérstaklega eftir að hafa verið að horfa að þetta aðdátt í gær og það bara, þú veist, guðminn alveg Mér er alveg saman, þú veist, og spila bara svo ykkur tvo eða eitthvað, sko Ég verð bara, komum sér bara svið og þú veist, og gera eitthvað sko. Þetta bara gengur ekki lengur sko.
En það, veist, það er virkilega svona, gaman að fá upplega tónlega svo í gær sko.
Já, þetta var
Meina, 400 manns og allir sveitir og allir að skemmta sér sko, svo framhaldum að viti
Já, ég meina, ég veit ekki alveg hvernig, þú veist, ég bjóst við að það yrði bara ekkert vatn eftir inni í mér sko. Þetta var ógislegt, síðan kom ég við vegg, ég stóð upp í vegg, eftir hana að vinstra með eitthvað kom við vegginn sko, og hann var bara svo foss
Já, ég faðmaði því húst meðlum með aðeins datt og ég blotnaði ennþá meira við það sko
Já, þú blotnaði við það?
Já
Það hot,
Já, það mjög hot
Já
Egil að hlusta okkur alveg á fullu
Ég búin að vera, ég að skrifa á maður
Egil að postaði nekkur á geitar.com
Já
Erri, talaðu hérna geitar þá ætli ég spila hérna eitt lag You Bleed the Same Blood as I Yeah! hérna hér.
Já, já.
Gamlir góði tímar, sko.
Aldeilis mikil reiði í þessum unga dreng.
Já. En, út af hvað myndist þú hefur eitthvað annað utan við þarna blessuði tónlistina? Hvað ertu að gera utan tónlistarinnar í dag?
Já, bara alveg skýt saman.
Ertu allflutir frá Danmörku? Ertu allflutir frá Danmörku?
Jú, ég skráði mig í sagnfræði í háskólum. Ég nefndi ekki að fara að vinna áfram, sko.
Segðu mig þá sögu.
Ég var bara að byrja að vinna þannig í Danmörku.
Nei, segðu mig sögu.
Það segja sögu?
Já, ég segi þetta af alla sem er sagnfræði.
Ok, þetta er líka, ekki fyrstu til að segja þetta.
Nei, þessi var slæmur valli.
Ég veit það.
Þetta var rosalegu pappagrín, sko.
Já,
þetta er það sem pappi minn segir mig.
Nei,
ég ert ekki með einhverju góða sögu handa mér núna. Sko, húmor er hér Vestur Húna var sýslega ykti hann 1743 eða eitthvað.
Þetta er áhægt.
Já, að mjög svo.
Já, er eitthvað þungur okkur í hanskólanum?
Nei, ekki nema ég bara.
Já, ok.
Já, jú, það er einhverju svona gaurar í svona alabandum, svona, þú veist, með fram veggjunum í svona leðurjökkum og einhverjum, þú veist, bólum með einhverjum hljómsindum á.
Já, ok. Nó,
trjágræna logoðum.
Já, akkurat.
Það eru allir málaðir framann, hvítir framann.
Já, nei, ég svolítið ekki tekið eftir því ennþá, sko.
Okay.
Ég landið einmitt í einhverju rifrildi við eitthvað fólk á töflunni með svona trjágreina logo og eitthvað.
Já, alveg.
Það var einhver stráku sem var ekki hress við mig.
Egill er rosalega mikið fyrir svona trjágreina
þar. Ég fyrir það, sko, eða þú veist, ég kann að teikna svoleiðis, en leikur nærða ekki, sko.
Já, mér finnst þetta bara svona, þú veist, þá þarfst ekki að lesið nafni á hljómstinni, ekki bara eitthvað, já, þannig Klessan þannig, núna, það góða
kvöld. Já. Klessa eitt og klessa tvö allarspil í kvöld.
Já. Nei, þú veist, jú, þegar hljómsveitir eru orðnar svona eitthvað settled eitthvað, þá þekki maður náttúrulega alltaf eitthvað, en ég veit ekki.
Hvað finnst þér samt um, hérna, logoðu sem ég teiknaði en að vera þáttinn? Það er bara aðeins að tala um þetta.
Hvað ertu að gera?
Ég var að pröfa svolítið.
Ég bara, já, ég ekki eftir að heyra neitt í kvöld núna, sko, þetta allt.
Þess að leifa þessu hérna.
Sko, ég svolítið að færa mig út í stekta, sko.
Ég ætla að vera með þetta undir.
Mækka þetta, drengur.
Hvað heldur þið kunnið það?
Já, þetta er einmitt aðna Óli og nýja hefðisvölu börnir sem.
Já, það er mynd að bæta því hérna inn í undirspilið, sko.
Já.
Óli er ekki bara svona drömmar í einhverju rogl, setjum, sko.
Ég líka með
Þráttur hérna Þráttur að vera tágrannu drengur
Já,
herðu Ég með hérna líka smá skúpum óla
Ok
Það heyrist ekki díu
Jú, það heyrist vel í okkur sko
Þú voru að lækka þetta meira Þú
voru að lækka þetta eins meira Hérna, hann var staddur eitthvað Þú veist, allavega ég fó með honum mér í bæ í gær Og hann vildi ennlega að við færum á hérna Eða þú veist, fyrsta lagi sá ég hann vera út í þögunni allan tíman og adapt eitthvað að stage dive á svona Það er ekki svo ég þekki Óla lengur sko sem hérna þennan gauð sko
Nei, mitt
Og svo hérna Svo fór hún í bæ og hann fór með okkur eitthvað og vildi ennlega að fara á okkur teknóstað
Já
Og eitthvað, hann vildi ennlega teknó og drum and bass og fór með okkur á barinn þar sem hann eitthvað Ég bara Það kom mér svo óvart en ég var alveg opinn fyrir þessu og var það handar alveg
Já, ég meina
En fólk þarf að hafa opinn hug
Já, já
Þetta, ég bara sá alveg nýja hlið á Óla, alveg margar nýjar hliðar síðan að
Já
Nei, ég þekkti hann ekki alveg sem þetta, sko Fýtt gaur
Já, hann er mjög góð gaur, sko Ég var með honum í hljómsveitinni, sko Í Mannamól Ég spilaði að bassa í Mannamól
Alveg rétt
2001 Ég var 17 ára eða eitthvað, jú, 17, 18 ára og þeir voru allir 13
eða eitthvað Þessi líkli kallaði
með það ábært
Ég var með svo bíl og keyrði okkur út En þannig að, það voru skemmtilegi tíma, sko Gaman, síðan þannig að byrja í andlát og bara sagði bless við litlu strákarna
Já, segi, reyni að muni eftir mér
Já,
eitthvað, eat my dust
Þeir svona, allar ennþá að segja hæ við okkur þegar þú erum frægur Og hvað, varstu ekki æskunni og svona líka?
Já, jú Nei, ekki æskunni, smellur
Já,
setni tíma æskunni
Með þarna straight edge viðtalana Ég mynd þarna á þeim tíma, það var nýbúin að vinna múlstunir Þá var einhver kona sem var nefnt hjá sem smellur hennar Ég man ekki hvað hún hét, heitir Já, hún hét, hún er auðvitað lífandi ennþá Alla hana, hún var alltaf Hún ætlaði að gera mig að næsta erpi Hún actually sagði þetta við mig, eitthvað hún Og þá hætti ég eiginlega svolítið að tala við hana En hún ætlaði einmitt að þú veist að fá mig til þess að vera svona góð ímynd fyrir unga krakka og straight edge og svona og það var bara þannig sko. En það lognaðist eignin út eignin voru íslenski krakkar ekki að taka mikið undir þetta ég hef ekki skilið það en þetta er, já
ég fyll alveg fyrir þessu
já, ég meina, þú ert straight edge ennþá í dag, þú veist bara út af mér, eða ekki?
Bara út af þér
já, og ég sé byrjaði að vera ykkur ógeðis róni
já, nei
Ertu svo... hættur að vera straight edge?
Já
Ertu byrjaði að djúsa?
Það kom, þú veist, þegar þú byrjaði í Danmörku og þannig að vatnið er dýrara en bjór hvað gerir þú þá?
Sko, ég hef nú heyrt þær flestar sko, úr hérna, úr mínum heimi sko, flestar og það þess er alveg rosalegur
Vatnið er svo dýpt ah.
Nei, það bara, þetta var bara komið að þessum tímamótum þar sem ég ákvað bara
að Hvað var turning pointið? Ég með viljum að vera svona fluga á vegg að sjá þig hérna þú tókst inn að það verið svona dum-dum-dum-dum-dum einhver svona theme music og svo eru Já, bjórinn
Svona eftir skúl special
Já, glasið var svona, þú veist, þetta var fullkomið sko Þetta var á okkur svona skítahólu einhvers staðar
Var þetta ekki svona, það voru þrjú glös þarna og eitt er að var með víni og þú valdi vitlis glas
Já, það hefur þetta verið skellir sag
Ó, ég valdi vitlis
Ég geti ekki að þessi streytist lengur
Þetta er búið
Á líka að vera vegan og borða ávert einhvern rétt með smá kjöti og fara sér út að slátra lambi
Já, og svo ristur svona X í hendina með svona hníf alveg Ég geti þetta ekki
Fyrst, já, þetta er mjög skemmtilega
Nei, ég var líka komið ofnæmi fyrir tússi Það er svona, ég gat ekki lengur Hendin á mig er alltaf að byrja að bólna svona Alltaf ég gerði X Nei, alveg, sérðu þið Hendin á mig er ennþá bólki, sko
Já.
Nei, annars Þetta hafa verið straight edge og vera það í 5 ár þá var maður var náttúrulega alltaf að segja eitthvað for life og ég veit að þú hata mig út af þessu
Þetta ekki líka með svona straight edge tattoo
Og raskatinu Sjá
Já,
það kemur svona á, þú veist, og raskatli sjálf er svona inn í miðjunni
Það pönnýkaði
Býtum að sjá, ég með mynda
Nei, þetta var allan mjög góð ákvörðin hjá mér að vera þetta, straight edge, fannst mér
Var þetta bara eitthvað svona kid stuff, svona eitthvað áhugamáli esku?
Já, það svona álíka, þú veist, ég var búinn að vera í kór og síðan fór ég í skátana
og
síðan var ég streitt það var eiginlega bara þannig
og síðan flyttir þetta Danmörku
og þá bara hitti ég eitthvað fólk með eitthvað öl
þú fæði ég verið ekkert fatt að öl var í áfengi en síðan ég byrjar að drekka þetta reglilega best ég verð að segja öllum frá
þess
og fórst alveg á svona 14 ára fyllir í fyrsta svona röð
þetta er svo gett
ég er svo fyllur Nei, jú, ég meina það kom alveg ýmislegt fyrir sko ég er fullur núna
Ég veit Það við allir
Já,
akkur veit Ég fullur á ást
Já, ég fyllti þig á ást Ég fyllti þig á ástar af vökunum mínum
Já, það var hérna á meðin vorum að spila andlata á hann
Ég var hókanski eitt lag
Ég ætla að spila hérna lag sem hann ágæti félaga okkur hann sigur og kom með inn á hann
Já, ég er þannig að fjökk að mynd nýja hennsum bördiskin Já, félaga mínum í gær
Hvernig kemur hann út? Er hann komin út?
Hann er komin út
okay.
Og gengur vist ofur vel eitthvað
Hérðu, við skulum spila hérna lagum og tvöfásum disk Við heyrðum fyrsta lagi sem að Óli spilaði á hann
Já
Og hérna er restinn
We are
Herru, já. Ég hef aldrei verið neitt eitthvað vola into Heaven Shall Burn.
Ég veit,
veit, veit ekki að hverju.
En hvað er í platan ekki undanisöldur þar á þér?
Ég man ekki, fyrsta platan hefði Asunder, sem var Antigone, hefði
Antigone. Antigone, virkilega góð plata.
Já, það kom Asunder og síðan kom önnur plata, síðan kom Antigone og síðan eitthvað. Þegar ég hefði Asunder fyrst, þá einmitt bara...
In Battle líka?
Já, In Battle, það fyrsti, alveg fyrsta demo þeirra, sko.
Já, ok.
Já, þegar ég hefði Asunder fyrst, sko, þá varð ég bara, var ég geðvik, sko, bara, þetta var bara besta sem ég hýrt, sko. Blanda saman svona hardcore og metal og síðan svona dauðar og ógið öskum sko.
Ég líka þarna fílaði virkilega vel hérna seinni splittplötunum með Caliban.
Já, já, hún
það mjög kúl virkilega gott hérna.
Síðan þarna, einmitt þá, ég sendi þeim bara e-mail strax og þess vegna komið þér þarna 2001 og 2002. Það var bara, það var ræðislegt.
Það voru góði tónleika líka. Allaðan að seinni tónleikandi var sérstaklega góði fannst mér.
Já, í Tjarnabíó, já, þeir eru hefi góðir.
Júla tónleikandi sko.
Það var jólta einhvern dorting, sko, eða ekki?
Jú. Hvað bönn spilaðu það þar? Ég var
það. Það voru Heaven Shall Burn og
I Adapt,
Unload og ætlaði, ég heldur Víkspá líka.
Það var Víkspá, nei.
Jú, var ekki Víkspá. Ég nefnilega, mér minna að ég hafði nefnilega ekki horft á Víkspá þá.
Fyldu, ég ætla að kíkja, spjalla þig, ég þá neyndi.
Já, ég er með spurningu fyrir þig, ok? Hvaða reference er þetta? Ég endan á, hérna, Ambition but always failure. Na, í Lord of the Rings.
Hvað reference í hvað minnur? Í textan? Já, ég meina, ég hef bara alltaf verið ógeðslega mikill Lord of the Rings fan eignin hefur komið það bara svona inn í textan eignin, sko.
Hvað er þetta? Ég veit ekkert hvað ég er að spyrja rúmlega.
Já, hvernig datt í hug að spyrja þessu það?
Netið, sko.
Ha?
Netið.
Nei, þetta var spurning frá Tratta, hérna.
Í alrunni, já. Ég var líka ógæslega hissa, ég held að þú væri bara einhver heavy fan og gruska í textunum og svona kynnar þetta fyrir viðtalið og eitthvað. Nei, og Jón Tratti, hann bara að spyrja þessu
tíu. Tónleikarnir voru 27.12.2002 í Tjarnabói, það var Heaven Shall Burn, I Adapt, Unload, Víkspá og Spildog.
Sko?
Og
Spildog líka. Ég leiði Spildog að spila öllum tónleikum sem ég var eitthvað viðrið inn.
Fyrir ekki, hann lifði þeim tónleikum. Ok, fyrir ekki.
Ég fekk, þetta var illa orðað. Þetta var álíka illa orðað og þannig að loka tónleikum handlátt. Það verður aldrei fleiri loka tónleikar. Ef þetta hlusta, það verður aldrei fleiri loka tónleikar. Það er alltaf læg. Það er rólegur. Ok, þá kom ég einmitt og ætlaði tilenga lag. Handa þarna þeim hljóstum sem spiluðu með okkur sem var einmitt gáinn Portland og Mæra. Og ég þarna var ekkert búinn að pæla í hvaða lag var í næsta dagskrá. Síðan sagði ég einmitt og næsta lag er til einhvern veginn að ungu stjórnum í senunni og þeir sem eru að taka við eitthvað svona. Og þetta lag heitir Ambition Bro with Failure. Og síðan var ég bara eitthvað hey fuck, þetta var ekki meint á nýma, sorry. En þú veist, þeir sem kunna svona textan, en þú veist, lesa textan, þá er þetta frekar svona upplifting svona í endan, sko, þú veist, þetta er svona struggle, sko, fyrst í laginu og síðan text þeim sem er í laginu að ná sínum fram, sko. Já. En þetta hljómaði mjög illa.
Já, já. Þú veist þið segja ykkur fleiri textasögur
Já.
Gotum við Locked Away.
Ok, Locked Away var náttúrulega að kom á þessum tíma þar sem að ég var nýbyrjuðar í hljómsnum og svona og textarnir kom ekkit voðalega auðvöldlega. Svo, þú veist, á fyrsta æfingunum var
þetta bara öskur. Ég reyndi á að eiga við þetta vandamál og stríða.
Já, á fyrsta æfingunum var þetta bara öskur. Það var ekki texta.
Nei, nei.
Svo Locked Away var það bara, þú veist, flott öskur Locked Away hér. Og ef ég sko lágt á því svona 30 sem við viðbótt, þá er lagi búið og þá er texti komið. Svona eiginlega, en þetta var svo eitthvað, þetta átt að fjallum eitthvað gauður sem var svona einhver svona geðheilsu dæmi og eitthvað svona, þú veist, lokaður inn í svona padded white room og svona.
Ég er nefnilega miskilningur, já, að mikið að miskilning lífsmíl, en sko, en hérna, ég datt voðalega mikið inn í andlát svona á sýndinu, svona Locked Away og eitthvað og hérna hélt að þú væri svona alveg geðveikt hérna þunglindu gæi og værir alveg með þetta eða væri svona eiginlega bara ekki með þetta í lífinu, sko.
Nei,
og hérna, Þannig að miskilningu minna, svo þegar ég komst að því að þú væri bara nokkuð jolly gaur og svona þá eiginlega bara var ég fyrir allir vombriðum, sko
Þá gasti ekki lengur relata svona
við Já. Og þú veist, svo var ég með, hérna, einhverju gellu upp í rúmi einhvern tímann, svona, og ég var að spila með eitthvað í græjun og svona, og maður vaknaði eftir eitthvað fyllir í svona já. Það var svona early 2000, sko
Ok.
Þá var svona andlát í græjunum og þá var hún leik, Siggi, sem er svona, sko, þetta er eitthvað stelpa sem fór svo illa með hana, þetta er svo finnur við eitthvað svona, þú veist, hvað heyrir svona eitthvað, ég alveg, já, ok, þetta er hann en gæði, skilja,
það var svona Sko, þetta var náttúrulega erfiðu tími og ég þurfti að koma mínum, sko, þú veist, tilfengum á mig á snældu, hvað að þér? Nei, annars, jú, en ég hef samt, þegar þú sagði þetta, þá komið upp í huganum eitt sem ég oft pælt í, svona, ef við verið að hlusta á andlát og komið svona, hvort að hafi ykkur, actually, hlusta á andlát á meðanir hafa verið að ríða? Ég svona, pælistundu mís, þú veist, og við ykkur, hvort að, hvað fólk hefur hlusta á mig, við hvaða aðstæður, þú veist, hvað hefur verið að gera á meðan að hafa hlusta á mig?
Ég pæli í ykkur en ég, mann.
Ég bara, þetta kemur stundum upp kollum.
Ég hef hlusta á mig en ég voru að kúka.
Já, það, sko, þannig kemur ein. Ég myndi vilja heyra sögur, hvað fólk hefur verið að gera, þú veist.
Endilega sendið okkur e-mail.
Já.
Valli og, hann að Valli atdótingum.com og agli.atdótingum.com.
Ég býst við að eitthvað...
Andlát sögur, takk fyrir.
Já. Ég býst við að eitthvað hefði verið svona, hvað ég var hérna að fórna hérna geit og hlýst á andlát.
Já.
Það hlýtur að vera eitthvað þannig, sko, ég býð bara eftir því.
Heri, þannig að heldum áfram með feature okkar og Siggi, sittu áfram. Heri, þannig að það er komið að coverlagi vikunar. Siggi. Býtu, ég ætla að taka ljóðið hér, sko.
Næsti dagskráliður er coverlag vikunar. Gjörið þið svo vel.
Fullkomið. Þú veist, ég maður að nota þetta, sko.
Já, þetta að nota það, sko.
Heri, þannig
að... Getum við bara ekki kliftið út úr...
Jó, nákvæmlega.
Já, ég klippi það bara út úr upptökunni.
Sérstaklega því að þess nýr ég að taka hljóðið að bakgrunum líka, sko.
Góð.
Og svo getur ég sett með effektum nóg.
Já.
Er það ok, hvað ætlaðu þú að byrja?
Ég ætla að byrja á einu. Hljóðum við Throwdown. Straightest Hardcore. Tinningasíka.
Yeah.
Og hérna, þeir gáðu út furðulega disk svona rétt áður en seinasta plata kom út sem heitir, nei þetta sjötum vínill platan heitir Covered with Venom og tvö lög á henni eitt Crowbar kofulag og annað Misfits kofulag ég ætla að spila Misfits kofulag þetta London Dungeon
ok
Yeah.
slökktu bara lagið. En heyrðu, þetta er enna lagið mitt. Þú með þitt.
Ég með mitt. Þetta er nefnilega, sko, það fann ég ná ónefndri algjörlega löglegri vefsíðu sem að maður getur ekki náði í lög á.
En sko, þetta er samt gefinnslag, sko.
Þetta er gefinnslag, sko. Já, þetta er alveg, alveg pjúra löglegt, sko. Þetta er ljónstinn Bring Me The Horizon og ég fílaði ekkert neitt eitthvað geðveit, sko. Eða hefur hlustað eitthvað á?
Já, ég hirti
á... Þetta er allt í lagi, minnum
við, sko? Já, mitt. Þetta er ekkert sem að situr eftir, sko, en minnum ég, ég slekki ekki á, sko.
Og þeir eru að taka þarna Slipknot cover af hérna laginu, er þetta ekki á Eyeless?
Jú, Eyeless, fyrsta blotan eða ekki?
Jú, af fyrstu Slipknot.
Sem bara var fín blota, sko.
Mjög varstu mjög fín og mjög varstu líka þriða blota Slipknot, mjög fín. Og hérna, það eru ekkert að skammast mér fyrir það. Og ég vil líka hitta og leta að skrifa alveg úgeðslegt rassaklámblað.
Ha?
Það segir eitthvað, það kom með sögu.
Segir ekki rassaklám og...
Sko, sko, ég var sem sagt á Hróarskjöldu og kom... Og sem sagt, þegar maður fór alltaf í bæinn að hróa skilju, þá, hérna, maður þurfti aðeins að losa skilju, þó maður verið með kærustunum sem það, hún vildi ekki alveg svo hjá maður. Út af því allir voru svo ógæslegir og svona festivali, en allavega, þá þurfti maður að fara í bæinn og kaupa sem ekki að klámblöðum, hann eða...
Too much, man.
Á, já, ok, og hérna, og ég var sem sagt með þarna...
Akkur þurfti að kaupa, já,
Hörðu, svo ég á flugvillinn á leiðinni heim frá Danmörku og Slipknot hefur verið að spila á Hróarskjöldu. Náttúrulega, það er ekki töff fyrir svona manni sem ég skilja að fíla Slipknot.
Nei, nei, nákvæmlega.
Ég er hardcore, þú
veist. Hardcore.
Og ég...
Hardcore.
Og hérna, ég ekki svona commercial gæi, skilji.
Æ, nei, nei.
Eru með það?
Nákvæmlega.
Allavega, sé ég einhverja svona lúða, alveg mega lúða á flugvillinn manna, alveg einhverjir, sé ég svona einn með svona tattoo 7 hérna upp með svona Slipknot stöðum eitthvað ég ætli það sé þeir maður eða svo ákvæði bara fuck it fer og hérna tala við og hérna tjekka þeim út af því að mér finnst tónlistamenn svo sérstækir út af þeir eru frægir fyrir eitthvað þeir eru bara alveg svo ég þetta ekkert sérstætt fólk en ég ákvæði allavega að fara hérna og tjekka þeim og tala eitthvað við á og þau voru rosalega kamú og svona svo ákvæði heyrðu við fengið hérna einandrarútin fyrir hérna fyrir litla bróði vinnar mín sem var alveg hann átti svona galla sem hann var svona samfesting sem ég hefði gefið honum svona sauma S aftan og ég hefði bara að ég verða að hann verið rosalega sáttuð með ef ég gefið honum svona 100 svo verið með eitthvað, hvað ertu með eitthvað að skrifa og ég hefði, fuck fer ég í töskunum mína, tek upp eitthvað ógeðslegt klámblað sem er alveg, þú veist, eitthvað svona triple penetration eitthvað bara, og svona réttið og þeir voru bara Dú! Og bara hefum aldrei lent í þessu, bara hefum ánægði að gera þetta og svo fóru þetta á millir og þeir eru bara að króta út allt og alveg hvað props eru þetta, vinur? Svo komum við þetta heim, gaf litla bróði vinnar minns þetta og hann rammaði þetta inn upp á vegg maður og mamma svo brjálum maður Skemmtileg að sagða, en allavega, þetta er cover af Eyeless með Slipknot með hljóstinni Bring Me The Horizon, þetta er alveg eins og bara venjulega lagið en bara með meira squeeze og meira breakdown í endan það er hrynjanda breakdown í endan
Nú, hrynjanda breakdown
Blessaður
Nei, þetta
Yeah. Þetta var rosalega röndir maður.
Þetta er, það er svona vald í lagi. Þetta er hægi hrynjandinn sem að ég og Valur alveg
aðdándrað. Herru, hérna...
En það heiti þátturinn hrynjandi.
Já!
Herru, hérna, við þurfum að fá aðra kynningu frá þér.
Hvað nú? Ég þarf að fá, þið voru að gefa mér smá sem sjenst. Okay. Ég, nei, nei, segir
mér. Þetta er allt flott, þetta er búið að vera mjög.
Já, ok.
Þarna...
Ég þarf að finna upp okkur finn.
Nei, nei, hafði þetta svona alvarlega töff.
Já, já, nákvæmlega, okay.
Alvarlega töff.
Þannig að það er vonda metalagið. Vonda metalagið vikuna, sko.
Wow.
Okay. Getur orðað þetta eitthvað skemmtilega? Bara vonda metalagið
eitthvað. Vonda metalagið.
Það er vond. Það er metal. Það er vonda metalagið.
Okay.
Það er vond. Það er vont. Það er verra. Það er versta metalagið.
Glæslegt. Herri, ég ætla að koma hérna. Ég ætla ekki að spila þetta lag allt, sko.
Ég actually glemdi sem þið sögðu mér að segja.
Já, ég veit.
Ég var að taka það kannski einu svona enn.
Nei, þetta er fínt ás.
Ok.
Hengi, jói.
Æi,
ok. Síðan getur fara að safna svona þegar koma gestir, sko.
Já, og svo notu við besta bara á eitthvað
svona. Já,
flottir.
Já, random dress, sko.
Ætlaðu að byrja þínu?
Já.
Ok, þú ert byrjarinn.
Ok, þetta er lagið, sko, þetta var gefið út á Rótrinu United-disknum. Mm. Og mikið og mjög góða lögum hann. Og ég skemmti mér allan vel við mörg þeirra, sko, og sérstaklega að sjá líka þetta D.O.D. sem fylgdi. Það var einstaklega skemmtilegt. En þetta lag finnst mér bara aldrei gjörst ógeð.
Hvað ár komið þú?
Mæti ekki,
2005 ok, ok. Það hafa okkur gangi bara eitthvað.
Já.
Þetta er aðal lagið á plötunni.
Wow.
Þetta er smáski á plötunni.
Nei, ok, ok.
Leif í kindinu ráða hérna. Þetta er alveg hrikalegt. Þetta er metal, come on. Gaurinn í þér bæðri, sandið það. Og þetta er alveg trivíum sem
bæðið. Hver? Dino, sandið hann það, þetta er ekki Dino.
Jæja, Egil, hættu að skrifa á netið.
Viltu ekki vera með kjaft?
Vondalagið mitt er hljómsveit sem að ég vissi ekkert nema að ég var bara með
Scar Symmetry.
Já, Scar Symmetry. Og ég sem þetta var að horfa á eitthvað svona death metal D.O.D. svona með alls konar, svona compilation af D.O.D. vídeóum. Og, nei, þú veist, svona death vídeóum á D.O.D. Nei. Mm. Og þar kom þetta og þetta lagið byrjar og það með þetta lag út af því að Þetta er lagið sem ég sá, sem myndbóndu við. Það byrjar svona ekkert alveg vorulega spes, en svo kemur röddin á honum og við erum að fíla Döðarós röddina alveg rosalega vel og þetta var rosalega promising, en sett á og við skulum sjá hvað gerist. Veitir þið hvað bandið er?
Þekkið ekki, sko.
Ekki, aldrei hérta. Þetta er eitthvað voða þekkt, sko.
Leifum Döður okkur að drulli við þetta.
Já.
Eftir slökka okkur með.
sko.
Þetta hljómaði svo vel til að byrja með. Af hverju fór gaurinn að syngja?
Veitu, og svo hækka aftur. Það gerði ykkur vókall hjá hann. Vilpandi.
Slakka.
Sko, myndbandið, þá er hann hérna á nokkur svona dæmi, sko, það eitthvað þarna introið og svo kemur hann, hann sköllóttur gæði, sko alveg svona massaður og alveg Vó, þetta var því pöp og svo byrjar hann svona verið ykkur svona sveiflali Þegar að þessi
Tekur Eurovision á þetta
Hvað, þú veist
Eins og hvað það hljóma vel til að byrja með það En
Það var alveg þrjóðislega. Þú heyrið þið? Þegar
hann fer sko, fer úr
hérna... Setna, já. Sko. Og hérna... Já, þetta er ónýtt.
Ég var bara að fatta hvaða lag ég ætla að koma í næsta ykkur. Þannig að það verður spennandi.
Vó, ó.
En er þetta ekki neginn svona annarkur ykkur að vinna?
Nei.
Nei, í rauninni.
Þeir eru báðir sigur
við verður. Já. Við erum bara að leiða, við erum bara að leiða, það er ekki bara til gottungar okkur.
Nei, þetta er fullt
að ógjöf. Ég ætla ekki bara að hafa þetta auðvelt og koma með Dream Theater dóti eitthvað fleiri.
Það var einmitt fælingin. Dream Theater eða hérna, eða Power Metal, bara út í gegn.
Dream Theater klukkutími. Já.
Best of Hammerfall. Já. Það væri kannski full auðvelt sko. En við erum að reyna að koma eitthvað aðeins öðru sko.
Já, ég hefði haldið að þetta yrði bara fullt af Dream Theater og Manowar kannski. Reyndur Manowar svo eru fyndin, hefur skemmtilegir.
Og það verið orðin það ridiculous sko.
Já.
En herði, það komið nýjur feature hjá okkur. Það nýtt efni í vikunar.
Já, hvað eru með þrjú lög hvort eða?
Ég í rauninu með, húst, tvö lög.
Já, höfum það tvö lög maður, það komið inn í klukkutíma minn.
Já, þú veist það, fjórmyndur í klukkutíma þeim, sko, ég skal að sleppa inn á minn lagi, sko.
Já, nei, höfum það þrjú lög maður, mér skýt saman maður, ég nenni ekkert að vera hérna einn.
Hérðu.
Ætlaði þannig að spila músíkinu mínu á eftir.
Já, fínt, sko, Siggi.
Já, veitir, hvað er þetta, nýja lagið?
Nýtt efni í vikunni.
Nei,
ég er hálfvinni
með nýtt lag Já, nýtt efni vikunar
Bara ekka, okay. Nýtt og ferskt
Nýtt og ferskt efni vikunar í Rynjanda
Stórkostlegt Er svona áður og heldum áfram bara hafa á hreinu
Já
Ég heiti Siggi T og þér hlustar Rynjanda
Já, ah, ok
Ég heiti Siggi T Og ég var í andlát og þið eru að hlusta á
Rynjanda Nei, Slepp mér þessu, ég er ætla að skjóta mér bara
Ég ætla að koma með nýju upp á hljómsveitinu mínu sem ég veit að ég hlýra það ekki og það hljómborði í hljómsveitinu
Já, óma, rókakak bang
En heyrðu, þetta sko, þetta alveg geiri fyrir okkur samt sko þú myndir ignora hljómborði þá myndir þú segja, hei Þá myndir þú segja, hei, þetta Þannig að rinnjandi alveg, sko.
Nei.
Jú.
Vá. Wow.
Þetta lagið þarna One Body Too Many. Þetta hljómsveitin Winds of Plague af nýjustu plötinni þeirra. Gjörðu vel.
Já.
melta þetta svolítið. Nei, annars finnst, jú, þetta alveg cool sko. Ég bara, ég vil ekki vera, þú veist, ég reyna að fara inn á milliveginn og milli ykkur að tökja þarna. Ég vera að vera vinur
bekkja. Samloka.
Kakó og hérna, paprikur snakka er alveg ekki máli sko.
Dýfið í paprikur. Nei, þú veist, í kakó sko. Ég held að það sé máli sko.
Já. Til raunþáttarins.
Alveg kúi sko.
Er það ok? Komið ógeðistri ekki núna,
þá
fyrst það. Þið verður að fara að gera eitthvað svona flippa með þáttinn ykkar. Annars nennir enginn að hlusta á
það. Ná, hvernig?
Þið gröður einhverjum selur. Akkur er ekki með eitthvað þú veist svona prank call og svona?
Ég segi þess að það, ringi mig í fóðsinn, þið þráðir
það. Vá! Ok, hvað erum við að gera núna? Nýtla áfram mér eða þér?
Á ekki bara ljúka vins og play, ætla viðbót með þeim og þá eru þið bara búnir.
Á það var að spila tvölu með þessu helvítið bandið
hérna? Já!
Af hverju?
Þetta gott lag.
Ég ætla líka að ljúka mér af, ég ætla að fara. Ég ætla að ljúka. Á allir. Nei, konan mín hún er svo elskulega að vera heima að bíða með matinn. Bara í sundu.
Já, já, farðu svo, ég ætla að fara. Ég
þakka fyrir mig, þetta búið að vera mjög gaman.
Fínt að fá svona gesti, sko. Sérstaklega þess gesti sem tala, sko. Og ekki tala svona, gauður sem gefum svona intro og alls konar
fyrir. Já, hefur komið fólkingar sem í útarpið og ekki tala?
Ég hef lendið því, sko.
Nú, hvernig var það?
Það var, jæja, hvað segir þið þá hver? Og þeir sem, fín.
Já, það passar vel í útarpinu, sko.
Einmitt, þú veist, maður vill fá málglatt fólk.
Já.
Sem eru til að deila sögum sínum.
Ég hef mitt þarna, ég fór auktið um viðtal með Bjarka sem er mér í andlát. Já. Svona bara síðasta sagan, sko, hérna. Þarna, í tvíhöða. Og við vorum eitthvað að tala um þetta popfrelsi dót hana. Við vorum að spila popfrelsi með Íra Pár og
svona.
Og allan hana, þá voru þeir að spyrja svona eitthvað. Hvað, þú veist, af hverju þeir eru að spila með eitthvað svona drasli og eitthvað. Já, svara því bara eitthvað. En Bjarki sagði kannski tvö orð allan þóttinn. Þegar komið út og ég alveg, hvað er að þið maður, af hverju talar ekki? Hann bara eitthvað, þeir eru svo fyndnir maður, ég meika þetta ekki. Það var hann bara starstruck maður, þannig að við Jóni Grænur og Sigurinn í kassinni. Þetta hafa mjög gott sko. Það var frekar.
Ég ætti mig frá einn, þá Jón Gnar sem bransakall hjá okkur. Hann var svona í pönginu sko.
Já, tjekka því.
Já, það áttur að takast.
Já, segir bara
að segja bara.
The Christian Hour. Þá kemur hann hlipandi.
Ójá, spilum bara Living Sacrifice og svona.
Hérðu,
af hún segjó.
En Bjarki minn, ef þetta hlustaði þá þetta var barlega að vera að fyndi, sko.
Já, bara þinn kostnað.
Hann kemur seinna í bránspjall og drullar við mig í staðinn.
Já, fínt.
Hérðu, en takk kærlega fyrir mig, sko. Yes. Þetta búið gaman.
Vissar.
Vissar.
Yeah.
Ég að læra á græjurnar hérna maður, það langt sér ég verið hérna Hérna,
hann kveikja mér líka
Kveikt að því er núna og hérna Það er allt svona hátt hjá hérna og mismunandi hérna
Vegna þess að ég prógur sko
Vá, það eitthvað betra að hafa þetta svona?
Já, stundum sko
Einhver fór að það í raukt hérna, stundum
Ég vil hafa háa það
Bara eitthvað fyrta í mínu dóti hérna Hérna, ég ætla að spila hérna lag Nýja lagi sem ég ætla að koma með Það mér hljónsinn sem ég ekkert rosalega mikið að hlusta á Heldur hérna Ég var bara svo stönd yfir því hvað þetta ekki gott sko
Nú, En það, byrju, þetta ekki gott að það koma með þetta?
Þetta kannski bara að sleppa þessu Þetta koma að freka með eitthvað sem ég að fíla hérna
Já. Ég held að segja úst gott sko Nei, og vilja drullið þurka bónd, það var þetta alveg fínt sko
Nei, ég ætla að hérna Eru vastu með eitthvað með brýmiðið og ræsun hérna sem á ætlaðir að spila?
Var ég bara að setja það í listan?
Já, nei, bara, þú veist, vastu með
Já, heila held ekki með þeim sko
Var svona, voru við svona
Samreindir
Vá wow. Herru, já, ég ætla að sleppa þessu hérna bandi sem ég ekki að fíla svona rosalega og ég ætla þá að tala band sem heitir Arsonists Get All The Girls
Já, fínt band
Já, alveg, hérna
Sem að misti bassaleikar sín, hérna sem stóri
Var hann að deyja?
Já
Blessaður
Hann dó í sínu fyrsta fyllari, ég búin að segja frá því
Já,
Var 21 sás og ég held upp ammæli sitt og dó
Já, það er mjög tragic, sko
Sátt
að segja En þetta band stórskrítið, þeir eru með hljómborð sem að ég þól aldrei en þetta eða þá þetta bara einhverjum svona sintar eða eitthvað þetta allavega þetta voru að skrítið, sko en þetta alveg massa döðurokk, sko
Massa
döðurokk með referens í margt annað, sko þetta svona blönduband Eru, Arsonist gets all
Er þetta tekið að nýju plötunni eða bara nýtt efni sem hún byrjar að fýla?
Þetta af nýju plötunni og já, þetta líka nýtt sem ég byrjar að fýla já, gjörið þið svo vel Hvernig gerum við þetta? We'll be right back.
Vá,
frábært.
Já, hérna. Frábært. Þetta er svolítið skýtiband.
Já.
En alveg mjög brútal, sko.
Það getur verið svolítið gaman að því.
Þetta nú ég, núna. Næsta lag var í band, er það býttu við? Þannig hvað? Næsta lag var í band sem að heitir The Red Queen Effect. Ég hef spilað á ykkur tíman áður fyrir lungu síðan, en hérna, ég var alltaf meira og meira hrifin af þessu bandi. Söngvarinn, annar söngvarinn eða eitthvað eða samið allavega, annar eða hljómar eins og Seyo söngvarinn, svona þessi mjög herri, svona djöfurlegu öskur ykkur, og músíkinnuleg, það svona jaðra stundum við þetta sé svíja eitthvað sko, en það það sem ekki sko, allavega truflar það mig ekki í þessu, hjá þessu blessaða bandi. Hérna, lagið sem það spila með þeim heitir Fuel for the Dead Machine og er á þeirra síðustu plötu sem að heitir einmitt Fuel for the Dead Machine. Eru hérna við það Red Queen Effect.
Skeldi þig á.
Er þetta drengur? Ég bara að læra á takkana hérna aftur.
Og að gleyma öllu, þú bara að vera langt frá þessu í langa
tíma. Nei, þú manst ekki hvað ég ætlaði að gera. Það var annað lag sem ég ætlaði að spila eftir þessu maður.
Hvað var það?
Það var Decrepit Birth.
Já, alveg rétt, þú ætlaði að spila að laga strax eftir.
Já, ég hafði átt að vera tvölaugur. Jæja, þá bara að spila ég það og hérna.
Við þegjum bara.
Já, slum bara, já, veitum við, hvað er helvítis, hérna, skellið þessu bara með hérna líka.
Já,
wow. Heru, Decrepit Birth.
Yes.
Með lagið Thought Beyond Infinity. We'll be right back.
langt lag?
Þetta var 8 mínútur
Ætjá.
Þetta var hljónstinn var tein með lagið Legions of the Black Light af plötunni Soul into the Dark og þessi plata fækjum 98% í nýjasta tölublaði ætlaði að segja að koma út, Monitor
Í Monitor?
Já,
í alvöru
Nókvælega Þar á var Decrepit Birth með lagið Thought Beyond Infinity Svo var næst í hljómsveit frá Póllandi sem heitir Hate og hún var að gefa út nýjar plötu Eru hvað ert í þessu?
Ég þekki þetta ekki, eru þetta í Sipum Geri og þessu var hún list á?
Nei, þetta hérna, þetta svona, þetta döðurokk Satanís döðurokk
Ok
Og svona alveg pólst, pólst döðurokk alveg í sama og, þú veist, þeir eru svona með Bíhumóð til kapitæri og öllu þetta svona í þeim feeling sko en hérna þeir eru að gefa þessi nýju plötu og ég hef verið rosalega hrifin öll sem þeir eru að gefa út nema það að þú veist reyns með það eins og með Black Metal böndinu maður ekki að skoða prómómyndir að þeim
já,
þú veist ég sé það líka live video live day á tíma þeim og það alveg, alveg næstu því töff kvöra sko
næstu
því já, það ekki kostmyndaðir að neitt en þú veist á síðun já, maður alltaf ég talaði á því að spila að, að maður svona mynd af svona vampíru eða svona djöflakerlingu svona óléttri
og
svona okay. söngverðin svona heldur utan á maður þessum hún svona ólétt svona djöflakona mjög fallegt en hérna allavega þetta af nýri plötu sem að kom út bara núna veist, byrjaði þess ás hvort hún sé nú komið út eða hvað þetta ekki Morphosis heitir hún og lagið heitir The Evangelistic Pain og ég var fyrir svolítið vonbrigðið með þessa plötu út af því að hún allt sem að gefa át áður bara að miklu meira svona svona evil og svona og harðara sko
minnst
þetta voru helvítis svona ég veit ekki, að vantar eitthvað svona þú veist, að greinilegt að konan hans er ólétt eða eitthvað, veist, það ekki
þetta kannski bara konan hans og
þetta alveg pottjétt sko, því að minnst, þeir vilja vera rosalega evil sko en það svo vant eitthvað svona þetta of soft eitthvað, þetta eru gamlir eitthvað Allavega, í Evangelistic Pain með heitt Vessigú
Heitt
Ég þarf að læra að hans að þetta hérna, ég er svo vanur að feita upp og niður, sko.
Gerirðu það bara?
Já, ég þarf ekki að gera þetta svona alveg.
Nei. Ég gerir það bara vegna sem það þægilega, sko.
Já, það þægilega, en með klikkið það áður nú byrjar á næsta lagi, sko.
Já, myndi ég bara passa mig, ég horfi á aðalega eru búið.
Já,
stoppa
það. Já, ok. Ég fer alveg að læra þetta, sko. Hérna, þitt kerfi betra, sko.
Já, mér betra að geta aðeins byrja að tala eða inn í lagið, sko.
Já. Og stoppa það síðan.
Já, og síðan okay. Bara þá er maður svona meiri stjórn á þessu, í staðan fyrir...
Ef við kannski ræða þetta þegar við erum ekki í loftinu.
Ég held að fólk hafi rosalega
áhuga. Já, að vita það að ég sé að læra ykkur svona triks af þér.
Já.
Og þú kannski svona að bara læra eitthvað af mér.
Já.
Að frábært.
Og horfa því.
Frábært. Hérna, þetta var blotlett með, hérna,
Innstöpband.
Serfum. Já, afskaplega skemmtilegt. Svona þetta og kolleska svona svipað svona finnst mér, svona með skemmtilega pælingar. Finnst þér ekki með söngurinn vera svona svipaður í hug kolesk svona á tímum?
Ég, hérna,
ekki sammála mér.
Hugsa alltaf Sigga Odds þegar þetta.
Já, reyndar, það svona snafúlíkt að þessu.
Já, eða...
Já, þú veist söngnum.
Já, eða hérna, blótlegt líkt af snafú.
Já, ef við lítum á þannig.
Já.
En hérna, næsta lagi að spila, að klára hérna lögin á Selestinplötunni. Ég held að það ég sleppti einlaug, ég ekki alveg tíma í þetta allt saman. En hérna, þú spilaðir þrjú lög af henni áðan.
Ég spilaði fyrstu þrjú lögin, já. Alveg þröng og plata.
Já, alveg geggjur plata og það sem er svo gott við að líka að hérna, að þeir eru ekkert verri live, sko. Vistu, þeir skila alveg þessu sem eru á plötunni.
Mér finnst þetta betri live, sko.
Já, platan er rosalega, hún er rosalega þung og en hérna, já, þeir eru ennþá betri live sem er líka bara hérna hvernig þeir eru á sviði og gaman að horfa á það, sko.
Nákvæmlega,
út um allt og
jafnvel þú allir ekki slamma allan tíma þá getur allan horft á það.
Horft á það og
það er alveg slamma allan tíma, sko.
Og ég einmitt að spila þetta út af því að þessi plata var að koma út frá þeim og er til sölu hjá þeim sjálfum bara allavega núna svo held ég að hún fari einhverstaðar í dreifingu. Já, allavega hún er til í hann sjálfum og þeir eru með útgáfutónleika á föstudaginn næsta, 8. febrúar á IT.nm upp á Granda, það
500 kallinn
byrjar klukkan, fyrsta banda og byrjar klukkan 8 og það eru böndin Mukk, Dorma og sem sagt Selestín og vil ég endilega benda fólki á að tjekka á þessu út af því að
hérna. Já, svona svo þú hættir að tala um þetta og get ég sagt að það eru áhugavert að sjá hljómsveitina Dorma að spila sem er fyrsta tónleika sveitarinnar.
Já.
Og hérna, þú ert nú eitthvað verið einn þá hljómsveit.
Já.
Og hérna, opnar húsið klukkan 19.30.
Já.
Og það er 500 kallinn, eins og segir, 1200 kall diskurinn á staðnum frá Selestín. Já. Og ég get lofað ykkur, þetta er góður diskur og hérna ég búinn að hafa hann í bílnum með mér í svolítið tíma.
Já.
Og búinn að hlusta á hann reglulega og virkilega góð diskur.
Já, ég fekk hann fyrir svolítið löngu síðan, sko, áður en hann var sendur í prentun, sko, þannig að hann komið svolítið lengi í ferlinu að vera svolítið pressaður, sko.
Einmitt, sko.
Og ég, þetta er alveg, já, það er alveg ekkert að segja meira.
Þetta er gott efni, sko.
Þetta er mjög gott
efni. Þetta er töff.
Og hérna, og svo ég haldi nú áfram að röfla, sko, að ef að fólk ætlar að ef að fólk veit hver hérna teitur í sem var í Spildók hérna í Ganunda
og Slípslagan Angry Bear,
já, Slípslagan Angry Bear og Lightspeed Legends, hann er sem sagt að hérna fara að hætta í Dorma og fólk eru endilega að tjekka á tónlingunum tók sé líka fyrir það að hérna að sjá hann spila með okkur, sko.
Líka gaman að sjá okkur nýtt, sko.
Og já, og líka það að ef að fólk eru nógu djöfulli brjála á þessum tónleikum og teitur sér það að það er rosalega gaman að vera í svona bandi okkur, þá kannski verður hann ennþá með okkur. Ég er alveg brjálaður.
Já, ég alveg samanlega
er. Þannig að, hérna, herru, förum við þetta. Það Selestín, lagið heitir nákvæmlega bara ekki neitt, heldur bara bandstrik. Með þessu?
Ég er með þessu.
Þetta er flott.
Vistum á bandstrik?
Yes.
Jaha.
Jaha.
Þetta voru Já, fyrst voru Celestín þarna með tvö samtvinnulög og svo kom þarna Misery Index með Breathing Pestilence af þeirra síðustu plötu.
Pestilence maður.
hérna Já, og Misery Index erum þetta koma hingað í endan á mars minnum. Það bara eftir tæpa tvo mánuði.
Ég var alltaf það.
Alltaf það. Við bara skil ekki ekkur, ég ætla að spila það alveg svo kom þessi nýju þáttur hérna í gang ég ætla að spila það alveg í hvernig þetta
Við erum bara að gera það, það meira
Þannig að við ræðum það eftir
Jóna,
og það líka hringi manninn sem að fá það hingað og hérna reyna Við fáum hann líka hérna í bransaspjall
Bransaspjall, já
Hann rosa hæst líka
Þetta ætti að geta sagt okkur sögur eða tvær, sko
Já, já Já, örugglega, sko Hann svona lampsamt
Já, minn
Herru, þá förum við að ljúka þessu helvíti hérna Og þá ætla ég að spila lag með hljómsveit sín, ég veit ekkert hvernig nafnið búið fram á
Reyndu
Deinonychus 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 Shit maður, ég veit ekkert Þetta að plötunni The Silence of December sem þeirra fyrsta blata held ég Og þetta einhver konar black metal doom eitthvað Og hérna, lagi sem þetta spila heitir Under the Autumn Tree og ég ætla ég var beðin að spila annar lag á þessari plötu en mér finnst alltaf sko instrumentalöginni og mér finnst mér svolítið geggjuð en söngurinn á sumu svona hann töff sko en svo kom eitthvað svona hlátur og eitthvað svona alveg svona geð það fæ ég alveg svona en
töff samt sko
fyrir
að geta leið, pælega að geta fluttið á tólningum alltaf Og hlegið alltaf Nókvælega
I'm so evil Nei, það alveg sko Annars finnst mér, ég var bara að tjekka vist á þessu bandi á hann Og hérna, þetta alveg eitthvað sem ég ætla að tjekka meira á sko Og hinn plötunarinn var ég að heyra Alla var, lagið heitir Under the Autumn Tree Með Deinonychus Eitthvað Minni á tónleikana líka á fösta næsta
Yes
Fólk endilega með þetta
Góða nótt
Já, það býði ykkur öllum góða nótt og hérna
Minni að hlusta næsta sunnudag þegar við fáum enn annan gestin
Já, annan bransaspjall Gána þessu, öndur þú, öllum dý
Búið